ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านทุกพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยด้วยนะครับเวลานี้รายการเพราะคุณคือที่รักก็มาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะโดยผมชุมพลคุ้มพันแย้มแล้วก็มีสุวิชนนท์มหาหิงด้วยนะแล้วก็ยังมีทีมงานของเรานะองค์การก้าวไปสู่ความสว่างครับก็อย่าลืมนะครับติดตามรับฟังรับชมได้นะมีเพจมีเว็บไซต์ให้ท่านได้ติดต่อด้วยนะฮะมีไลน์มีเขาเรียกว่ามีเบอร์โทรศัพท์นะฮะมีตู้ปอนอด้วยนะฮะท่านสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ0806218722อันเนี้ยใครว่างก็โทรได้เลยนะโทรมาก็รับของแจกของฝากจากทางรายการกันไปได้เลยเพียงแต่แจ้งที่อยู่มาแค่นั้นแหละนะครับและยิ่งกว่านั้นขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการไม่ว่าจากทางคลื่น AM FM นะครับ AM ก็อยู่ในเขตภาคกลางนะครับภาค AM FM ก็อยู่ตามจังหวัดต่างๆด้วยก็รายการเพราะคุณคือที่รักนะครับออกอากาศนะฮะตามสถานีต่างๆต่างเวลากันด้วยก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันก็แล้วกันขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้วันที่20กันยายนนะครับวันเสาร์ที่20กันยายนแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสบายกันดีหรือเปล่านะฮะใครที่อยากจะติดต่อกับทางรายการก็ติดต่อมาได้เลยใครอยากจะพูดคุยกับทีมงานอยากจะสอบถามเรื่องสิ่งของเรื่องราวของพระเจ้าเรื่องราวของบทเรียนเรื่องราวของสาระเรื่องราวของข้อมูลอะไรต่างๆก็โทรเข้ามาได้นะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเชิญรับฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนเลยก็แล้วกันแล้วก็จบแล้วเดี๋ยวไปพบกันในช่วงหน้าจะมีเรื่องราวของวันเยาวชนแห่งชาติครับวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายนเชิญรับฟังเพลงเลยครับ
ฉันเป็นคนตรงๆไม่รู้ ซูตรัสว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหา JIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับรายการวิทยุธรรมชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOSไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ปัญหาคาใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะคะ
คุณฟังครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่20กันยายนก็เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับวันเยาวชนแห่งชาติครับสำหรับประเทศไทยเรานั้นคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ได้มีมตินะฮะเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลอันเนื่องมาจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีถึง2พระองค์ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพ.ศ. 2396และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลส่งพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพ.ศ. 2468นอกจากนี้นะครับพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ยังขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์เหมือนกันอีกด้วยนะครับดังนั้นความหมายของเยาวชนเนี่ยนะความหมายของเยาวชนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยนะฮะพ.ศ. 2525เนี่ยก็ได้ให้ความหมายของคำว่าเยาวชนไว้นะฮะก็หมายถึงบุคคลที่มีอายุเกิน14ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์10ไม่เกิน14แล้วก็จะยังไม่ถึง18บริบูรณ์แล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนะครับแล้วก็ขณะที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยก็ได้ให้ความหมายสากลของคำว่าเยาวชนก็หมายถึงคนวัยหนุ่มสาวคือผู้ที่มีอายุระหว่าง15ถึง25นะ15ถึง25เป็นเยาวชนด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเป้าหมายของวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยนะครับก็นับตั้งแต่พ.ศ. 2528เป็นต้นมาเนี่ยเยาวชนของชาติก็จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและก็พัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องยิ่งกว่านั้นนะครับเยาวชนจำนวน11ล้านคนซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศควรได้ตระหนักว่าเยาวชนเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงและก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายหลัก3ข้อก็คือ 1. เพื่อให้เยาวชนช่วงอายุ 15-25 ปีเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนแล้วก็พัฒนาประเทศนะครับ 2. เพื่อให้ประชาชนนะ ทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพและก็คุณธรรม 3. เพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสัมฤทธิผลนะครับส่วนคุณสมบัติเด็กและก็เยาวชนที่พึงประสงค์เนี่ยนะครับมีที่พึงประสงค์กับไม่พึงประสงค์ด้วยนะส่วนที่พึงประสงค์ครับเด็กและเยาวชนครับมี6ประการครับ1ก็คือมีความผูกพันในครอบครัวภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีทักษะในอาชีพแล้วก็การดำรงชีวิตที่รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น 2. มีสุขภาพและพรรณนามัยแข็งแรงและรู้จักการป้องกันตนเองจากโรคและก็สิ่งเสพติด 3. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์จริยธรรมคุณธรรมและมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบตามวัย 4. มีเจตนคติที่ดีต่อการทำงานมีศักดิ์ศรีและความภูมิใจในการทำงานสุจริต 5. รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 6. รู้จักช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและก็ประเทศชาตินี่แหละฮะก็เป็นคุณสมบัติของเด็กและก็เยาวชนที่พึงประสงค์นะครับเพราะนั้นเราก็ขอให้เราเป็นเด็กดีเป็นเยาวชนที่ดีของชาติของประเทศชาติของบ้านเมืองของชุมชนของคนในครอบครัวในสถาบันด้วยกันละกันนะครับวันนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติเราก็ขอลึกถึงเยาวชนทุกคนครับเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันต่อนะครับอีกหนึ่งบทเพลงจบแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงหน้าครับ
ระเยซูตรัสว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรมแต่มาเพื่อช่วยคนบาปให้กลับใจเสียใหม
่รับกันไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกียจชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี้ยวเข็นท่านจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
คุณผู้ฟังครับมาก็มาถึงช่วงที่2แล้วนะครับเรามีเวลาอยู่ด้วยกันทั้งทางคลื่น FM แล้วก็ AM วันนี้วันเยาวชนแห่งชาติใช่ไหมครับก็อยากจะแบ่งปันในหัวข้อจิตกตัญญูนะฮะจิตกตัญญูในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยได้กล่าวว่าท่านจงมีใจกตัญญูนะฮะท่านจงมีใจกตัญญูในโคโลสีบทที่3ข้อที่15นะฮะเราจะสังเกตว่าในพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยเนี่ยได้บันทึกคำว่ากตัญญูน้อยมากแต่คนทั่วไปนะส่วนใหญ่ต่างก็ยอมรับว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นคุณธรรมขั้นสูงในสังคมแล้วก็ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยเหตุใดพระคัมภีร์จึงไม่ปรากฏคำนี้บ่อยครั้งนักนะครับก็น่าคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าแท้จริงแล้วนะครับความกตัญญูถูกกล่าวในพระวจนะของพระเจ้าบ่อยๆแต่มักถูกบันทึกในรูปของคำอื่นอย่างเช่นขอบพระคุณถวายนมัสการอะไรต่างๆนะครับเนื่องจากว่าบุคคลผู้มีจิตกตัญญูเนี่ยจะกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูที่เขามีในพระธรรมลูกานะครับก็ได้กล่าวว่าฝ่ายคนหนึ่งในพวกเขาเมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้วก็จึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูโมทนาพระคุณของพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเรียฝ่ายพระเยซูตรัสว่ามี10คนหายสะอาดมิใช่หรือแต่9คนนั้นอยู่ที่ไหนคุณผู้ฟังครับนี่นะฮะมี10คนมาหาพระเยซูใช่ไหมฮะให้รักษาโรคเรื้อนของเขาปรากฏว่าเมื่อรักษาหายแล้วเสร็จแล้วหายแล้วมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่กลับมาขอบพระคุณพระเยซูคุณผู้ฟังครับความกตัญญูที่แท้จริงเนี่ยถูกแสดงออกเป็นการกระทำเช่นในพระธรรมตอนนี้เนี่ยนะครับชายที่หายโรคเนี่ยก็แสดงจิตกตัญญูโดยเขาได้กลับมาสรรเสริญเขาได้มากราบแล้วก็มัวโมทนาพระคุณพระเจ้าหรือเราอาจจะกล่าวได้ว่าความกตัญญูแท้จริงแล้วเนี่ยนะฮะคือไม่ได้อยู่ในรูปของคำนามแต่อยู่ในรูปของกริยานะฮะผู้ที่มีจิตกตัญญูเนี่ยต้องกระทำบางสิ่งเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เราสามารถเห็นได้นะครับเราจึงถือว่าผู้นั้นเนี่ยมีความกตัญญูและพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวว่าความเชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผลนะครับเช่นเดียวกันนะครับจิตกตัญญูที่ปราศจากการแสดงออกก็เป็นความกตัญญูที่ตายแล้วแล้วก็ไร้ผลด้วยนะครับมีบางคนนะครับมีบางคนเขากล่าวว่าคือบางคนเขาไม่ได้ตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้แต่คุณได้ตื่นขึ้นมา นั่นเป็นเหตุผลมากเกินพอที่เราเนี่ยจะหยุดพูดหยุดบ่นหยุดว่าหยุดคิดหยุดโศกหยุดเศร้านะแล้วก็เป็นเหตุให้เราขอบพระคุณดังนั้นอย่าปล่อยให้ปัญหาของคุณเนี่ยมาบดบังพระพรที่คุณจะได้รับจากพระเจ้าในวันนี้นะครับขอให้เราเนี่ยที่จะขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอครับและก็ทำบางสิ่งบางอย่างเป็นการกระทำที่แสดงออกถึงจิตกตัญญูต่อพระเจ้าและก็ต่อคนรอบข้างด้วยนะที่เราเนี่ยได้รับพระพรแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้กระทำบางอย่างในวันนี้นะฮะแต่เราสามารถที่จะรอวันเวลาแล้วก็แสดงออกในเวลาอันเหมาะสมก็ขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ฟังนะครับให้เรานั้นเป็นคนที่เป็นบุคคลที่มีจิตกตัญญูรู้คุณของพระเจ้าหลายคนนะครับมารู้จักกับพระเจ้ามาพบพระเจ้ามาแสวงมาหาพระเจ้ามารับการอวยพรมารับการช่วยเหลือมารับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรับการอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าผลพลอยได้ใช่ไหมครับจากพระเจ้าพอหายแล้วก็ลืมพระเจ้าทิ้งพระเจ้าไม่เอาพระเจ้าและสุดท้ายเขาก็ต้องตายเพราะจริงๆแล้วของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่พระเจ้าให้กับเรานั่นก็คือความรอดชีวิตนิรันดร์นั่นเองนะฮะเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปจิตวิญญาณของเราจะได้ไปอยู่กับพระองค์ที่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์เพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างสวรรค์เพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทับอยู่ที่สวรรค์เพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่จะอนุญาตให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้าสวรรค์ได้ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าไปสวรรค์ได้นะครับเพราะนั้นต้องรู้ผู้ที่เป็นเจ้าของสวรรค์ผู้ที่จะอนุญาตให้เราเข้าสวรรค์ได้นี่นะฮะเมื่อเราตายเราจะไม่ต้องพบกับความทุกข์ทรมานไม่ต้องพบกับไม่ต้องไปตกอยู่ในบึงไฟนรกนะฮะเพราะเรากตัญญูต่อพระเจ้าเพราะเราไม่ทิ้งพระเจ้าเพราะเรายังติดตามพระเจ้าอยู่ตลอดนั่นเองเอาละครับแม่เวลาของรายการหมดลงแล้วนะอย่าลืมนะฮะถ้าสนใจเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อเข้ามาขอการศึกษาขอรับบทเรียนได้ฟรี0806218722เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ
ฉันเคยเกิดพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากมีวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอฝันคงจบหลายสิ่งที่ดีคงหมดทางได้เจอหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ลืมได้เลยขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งคอยกอดฉันในวันที่ปัญหาท้าทมเข้ามาใส่เธอตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธออย่างไรกูรู้ดีว่าไม่พอแต่ขอทำให้ดีที่สุดสักวันหนึ่งฉันอาจต้องล้มลงอีกใครจะรู้แต่ถ้าเธอไปด้วยกันอยู่ก็ไม่หวั่นกลัวเท่าไรเรื่องบางอย่างฉันอาจได้เคยพูดบอกเธอออกไปแต่อีกมุมหนึ่งของหัวใจไม่เคยพูดเลยขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหาจะจมเข้ามาใส่จะตอบแทนความรักที่ฉันได้จากความรักที่หาไม่ ได้จากที่ไหนจะรักเธอให้มากพอและขอทำให้ดีที่สุด